بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. واقعاً بو خبرني إشكيان ده من شوك حالت بتشتو تا تفصيلاتني مسكو دهگي ارتالار عرقلي يعني مفتي حضرت محمد صادق من شاگرلردن سورگان گچه گران بو قوغن ادم نمو دهشمني بلمستن. محمد صادق 72 يلدن بري يعني 43 يلدن بري بز do'stimiz birodarimiz birga buxoroda madrasada men arabda o'qiganmiz. Shu uchun u kishi men uchun hatto haqiqiy aka ukalarimdan ham azizroq edi. Oila orqali ham oilalarimizdan biriga bir birlariga do'st yaqin edilar. Bu masalan hijrat yillaridan u kishi Liviyada yashaganda men necha marta Liviyaga borganman, u kishi necha marta Tehronga kelib har yil 2 hafta 1 hafta bizga mehmon bo'lib turar edilar. Insonlik bir nuqtai nazardan juda ulug' odam edilar. Haqiqiy olam edilar, ahli taqvo. Mazhab o'zimizning hanafiy mazhabiga juda ham sodiq odam edilar. Hamisha bu o'zini salafiy va vahobiy deganlar bilan mutaassibona kurash va muborizada edilar. Va u kishining yozgan kitoblariyu, masalan, nashr bo'lgan kitoblariyu qilgan ishlari kim savodi bo'lsa saytlarga kirib u orqali bilishi mumkin. O'gan har kun eng kamida 25-30 betlik narsa yozib turardilar. Endi mana shu musulmonlarga, o'zbekcha musulmonlariga talaffuz, katta talaffuz.
Ustoz aytasizmi, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini umuman mana shu ilm darajasi haqida gapirgan paytda islom olamida o'zlarini va ularni o'rni qanchalik edi, qanchalik tanishar edi umuman islom olamida?
Aslo alhamdulillah bu kishini butun islom olami tanirdi. Saudiya olamolari, Misr olamolari, Kuvayt ulamolari, Qatar ulamolari, Pokiston ulamolari, Hindiston ulamolari, hamma shu Urdunda ko'p joylarda shu akademiyalarda a'zo edilar, konferanslarda qatnashdilar. Hatto ko'p Afrika mamlakati ulamolari bu kishini juda xususan Liviyaga yashagan paytlarida bu kishini tanib olib shogirdlari edilar ko'p. Ulamolar hatto mana bu Janubi Sharqiy Osiyodan ko'p shogirdlari bor. Hozir bugun Rossiya, Kavkazdagi butun imomdomlar ko'pi bu kishining shogirdlari edilar. Shuning uchun bu kishi xizmatlari juda katta. Uni bir ikkita so'z bilan ham bayon qilish qiyin narsa. Voqean bu juda ulug' katta talaffuz bo'ldi. Xudo rahmat qilsin.
Bu kishini hijratdan o'sha Liviyadan O'zbekistonga qaytishlarida sizni naqshangiz katta bo'lganligini aytishadi. Go'yoki siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgan paytingizda mana shu masala ko'tarilgan ekan. Eslay olasizmi ularni, o'sha hodisani?
Endi men naqshimcha katta bo'lmasa kerak, lekin bali men buni ko'tara olmasdim. Gapirmasdan imkonim yo'q edi, chunki Muhammad Sodiq mening yaqin do'stim. Shuning uchun bu uchrashuvdan men istifodalandim o'sha 96 yil. Shu jumladan shu to'g'risida men gapirganman. Aslan bu gapni Islom Karimov o'zlari boshladilarki, og'ayningizga yetding, qaytib kelaversinlar. Hech gap yo'q. Men aytdim, o'qir u kishi ommani oldida televizor orqali tuhmatlar bo'lgan edi. Endi shuni bir zamonat berish kerak, bir shunaqa, ya'ni televizor orqalimi yoki bir san'at orqali gunohlari yo'q ekan, tekshirdik degan gap bo'lsa, inshaalloh uni qaytib kelishlariga biz yordam beramiz deb u kishiga va'da bergan edim. U kishi ham shart qo'yganlarki, agar siyosatga qatnashsalar marhamat, qachon xohlasa qaytadilar. Shu uchun taqsir ham aslan oldin ham bo'lsa ham siyosat va ma'noki deputat bo'lish yoki biron mansabga ega bo'lish hech qachon havasiyu nimasi ham yo'q edilar. Ya'ni intilishlari ham yo'q edi. U kishi asosiy ishlari yozish bilan tafakkur qilish, andesha qilish, shu andeshalarni qog'oz orqali, kitoblar orqali odamlarga yetkazish asosiy o'z vazifalarini shundan bilardilar va ham shogirdlarni tarbiyalash. Shuning uchun albatta u kishi rozi bo'ldilar va alhamdulillah kelib O'zbekistonda eng katta obro'ga ega bo'lgan holda yashadilar.
Endi u kishini O'zbekistondan chiqib ketishiga sabab Karimov rejimi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf timsolida bir tahdidni ko'rganmidi?
Endi o'sha paytlarda bugun har bir u Muhammad Sodiq hazratlari islohotxoh, ya'ni olimlar edilar. Islomning haqiqiy tushunchasini tushungan odam edilar. Shu katta obro'ga ega edilar. Endi ko'pincha hukumatdorlar shu obro'si katta bo'lgan odamlardan asosiy xatar qilishadi. Endi ba'zi bir yerda mumkin atrofidagi idoralar buni yomonlab kattaytirib, vohima qilib yetkazishadi o'sha katta rahbarlarga. Shu nodurust xulosalar orqali xulosa u kishini turmaga solish niyatlar bo'ldi. Hatto bir suiqasd bo'ldi, uylariga granata portlandi, boshqa ishlar bo'ldi. Shu uchun u kishi majbur bo'lib Qozog'iston orqali hijratga chiqdilar.
Ustoz, ba'zi mana shu Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga nisbatan bir yov qarashda adovatda bo'lgan dindorlar u kishini O'zbekiston hukumati xavfsizlik idoralari bilan yaqindan ishlagan deb da'vo qilishadi. Bu da'volar qanchalik asosli? Umuman mana shunday
bular hammasi tuhmat. Bular hammasi tuhmat. Bular hammasi bekor gap. Bale, u kishi muftiy edilar, butun katta bir idoraning raisi edilar. Tabiiyki, ba'zi bir mansabdorlar bilan uchrashadilar, salom alik qilardilar. U bu ma'noda emaski, endi u kishi o'shalarning xizmatida edilar deb. U faqatgina Xudoning bandasi edi. Faqatgina Xudoning xizmatida edi, Islomning xizmatida, O'zbekiston musulmonlarining xizmatida bo'lgan odam edilar. Boshqa biron kishini kezim. Bale, boshqa odamlar ham bilan muomalasini rioya qilib, ularning hurmatlarini joyiga qo'ydirib, chunki bu musulmoncha axloq, o'zbek axloq, Farg'ona ahli hammasi shunaqa hurmatli joyiga qo'ydiradigan odamlar. Bu shunaqa buyuk olim boshqacha bo'lishi ham mumkin emas edi. Chunki bu hamkorlik ma'nosida o'zining musulmon birodarini sotadi degan ma'noda emas edi, diniga xiyonat qildi degan ma'nosida emas edi.
Endi ustoz, oxirida mana shu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qoldirgan meros haqida gapiradigan bo'lsak, qisqacha qilib qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? Qanday meros qolyapti bu kishidan mana shu O'rta Osiyolik musulmonlarga?
Bu juda buyuk meros. Voqean alhamdulillah bu yil hozir shu zamonda internet orqali bularning hammasini uyda turib foydalanish mumkin. Bu alhamdulillah rus tilida ko'p tarjima qilinayotgan edi. O'ylaymanki, o'g'illari Ismoiljon bu ishni yana davom etadilar. Bu ularning osorlarini boshqa tillarga ham tarjima qilish kerak. Tojik tiliga, qozoq tiliga, boshqa tillarga ham tarjima qilib musulmonlarga, chunki bu mutavassit islom, ya'ni e'tidol islomini o'rgatadigan osorlar. U kishining tushunchalari islomdan sozishkor, ya'ni obod qiladigan, axloqni tuzatadigan insonning ruhini oliy martabalarga chiqaradigan bir tushunchalar. Bu voqean ham bebaho osor, u kishining osorlari. Nima narsasini olsangiz, nima qaysi temada bo'lsa, unga u kishining kitoblari bor va hayrat qolardiki, qanaqa fizik kishiga imkon bo'ladiki shuncha narsani yozsa. Vaqtida biz taajjub qilardiki, Ibn Sino shuncha narsani yozdilar yoki Imom G'azzoli shuncha narsalarni yozdilar. Lekin bugungi zamonamizda munoqa pur mahsul olim, ya'ni o'zlaridan mana shunaqa nimani qo'ydilar, nima qo'ydirib ketdilar merosni. Mutaassifona bu umr juda ham ko'toq bo'ldi, 63 yil. Buni 40 yildan ko'prog'i tahsil u sargardonchilik u hijrat u bu faqat shu bir 15 yil, aslan 20 yil ichida bu ishlarni hammasini yozdilar. agar u kishini xudo 80 yil umr berganda 90 yil berganda qancha musulmonlar foydalanardi.
Endi
xudo xohlagani shu ekan.
Ustoz, endi O'zbekistonda ham umuman Markaziy Osiyo davlatlarida so'nggi paytlarda mana shu radikal qarashdagi islomiy toifalar ham kuchaygan. Endi ularga qarshi, ularni g'oyasiga, tafakkuriga qarshi tafakkur bilan, ilm bilan javob beradigan shaxs O'zbekistonda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf edi. Uni o'rnini bosa oladigan shaxsiyatlar bor deb o'ylaysizmi hozir?
Men mutaassifona tanimayman boshqalarni, ya'ni O'zbekiston ulamolari bilan uncha tanishmasman, chunki bir 20 yildan ko'proq u yoqqa bordi keldim, yo'q tanimayman. Lekin men sizga muvofiqmanki, muftiy hazrat Shayx Muhammad Sodiqning o'rnini oladigan juda oz, chunki odamlarga so'z ta'sir qilishi uchun u kishi avval o'zi ahli taqvo bo'lishi kerak. U so'z qalbdan chiqishi kerak. U so'zga o'zi avval amal qilishi kerak. Bu sifatlar alhamdulillah Muhammad Sodiq hazratlarida bor edilar.